Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. По модела на арабската пролет, 5 месеца по-късно, възмутените в повече от 720 града в над 70 страни по света излязоха по улиците и окупираха Уолл Стрит, Лондонското Сити, седалището на Европейската централна банка във Франкфурт. Хората в цял свят се обединиха срещу властта на банките и срещу концерните. Въстанаха срещу неравноправието и срещу могъществото на финансовите пазари, които управляват потоци от милиарди и като че ли диктуват бъдещето. И всичко това на пръв поглед изглежда много далече от нас, тук от България, от Дундуков, но като че ли не е. А възмутени скоро може би ще има и по улиците на България, защото кризата, освен финансова, става и политическа, и културна, става и глобална. Кои са всъщност възмутените и са свързани ръце ли са политическите лидери на света? Кой управлява бъдещето и кой диктува правилата? За това ще говорим в първата част на предаването днес. Това, което чуха слушателите, съвсем мъничко. Нормално е в предизборна кампания да обсъждаме и ние това, което се случва в пространството. И то точно от такава гледна точка. От гледна точка на културолог, на политолог и от гледна точка на икономист. Сега обаче, като че ли ще излезем от рамките на България, от страната и няма да се държим много провинциално. Казахме в началото, че много далече изглежда от България, тук от Дундуков, от центъра на София. Това, което се случва по света, това, което се случва колко 720 градове в над 70 страни по света. Възмутените, които излязоха на улицата и окупираха Уолл Стрит, Лондонското Сити, Европейската централна банка. 50-100 човека бяха хората, които излязоха тук в България. Как изглежда всичко това през погледа на Ивайло Дичев, професор по културна антропология в Софийския университет. Здравейте, добре дошъл. Владимир Шопов, политолог. Здравейте и на вас, добре дошъл. И Петър Ганев, Института за пазарна икономика. Здравейте. Такава компания нарочно поканихме, защото като че ли кризата изглежда вече такава, освен финансова, икономическа и политическа и културна. Права ли съм, господин Дичев, професоре?
Към вас. Благодаря за тази покана. 80-те години събитията в Полша, в Чехия, в Унгария също изглеждаха много далече от България. Тук нямаше хабер, нямаше ни дисиденти, ни дявол, не. И казахме се, те са едни други хора, там едни други неща. И изведнъж, някакси много внезапно това дойде в България. Значи, така, не се успокоявайте, че това, което става е Уолл Стрит, пък Испания, пък Гърция, нали? Имам чувство, че се подкопават устоите на този свят, в който живееме.
Така наречения модерен свят.
Модерен свят. Този свят, в който започнаха света на глобализацията първо, който произведе изключително много стойност. Много се повиши нивото на живот на всички нас, но се увеличиха и много социалните разлики. Значи има два такива параметри.
Тоест, които бедни и богати.
Това, че ти ставаш по-богат, не означава, че си по-щастлив, ако съседът ти става много по-богат от теб. Ако ти не можеш да обясниш това. Тази работа, тя не трябва да се подценява. Тя изглежда така някаква културологична, менталитетна така история, но тя във всички общества е много важна. Ти трябва да имаш обяснение, защо тези, които са по-богати, по-властни и така нататък от тебе, защо те са там, какво са заслужи. Имам чувство, че този отговор, ето сега втърсят в Америка, трябва да ви припомня също и това, че преди Occupy Wall Street имаше друго дясно движение, също така неудоволно, също така радикално, също така опасно според мен, което беше на така наречените чайни партията.
Те също, и парижките предградия, и там се случваха някакви.
Не, аз само за Америка. В момента, значи, и отдясно, и отляво са недоволни. Не са само левите недоволни. В момента са десните недоволни от това, че държавата се опита да спаси икономиката, наля много милиони, после не арестува никого, никой не беше отгоре. Това, нали, арабския свят, не забравяйте, той като че ли фърли една искра, която тръгна към Испания, която тръгна сега, може би, към Америка. В Америка директно казват, ние се вдъхновихме от Тунис. Тези глобални процеси, те са...
Днес това гледах картата на света и само като си представи в колко точки ври и кипи в момента в света, как изглежда политическата карта към днешна дата, Владимир Шопов?
Аз първото нещо, което искам да кажа, е, че понеже вече имаме времева перспектива към глобализацията, нещо, което е много важно, защото всъщност за глобализация започна да се говори и да се дискутира активно още в средата на 90-те години, не в България, разбира се. Така че аз, примерно, вече имам и тази перспектива и това, което на мен ми прави впечатление, че тези критики, тези очаквания, които още тогава бяха споменавани, бяха в същото време разговор, който се водеше по периферията. И в публичната среда, и в академичната среда, по една много проста причина. И тази причина беше, че първия модел на съвременната глобализация беше тогава в вихъра си, наистина генерираше, отваряше пространства, създаваше възможности за държави извън Европа, извън Запада. Сега по-общата рамка на процеса е, че този модел като цяло стигна до своя лимит, изчерпи се и всички тези неща, които тогава се коментираха като потенциални напрежения, започват да се случват. И ние всъщност преживяваме сега този период, ако говорим за по-голямата рамка.
Добре, напрежението, отпушено е напрежението, до какво може да стигне? Кой е другия модел, политически?
Аз лично не мисля, че сегашният протест задължително ще ни роди и ще ни предложи нов модел. Това, което аз виждам основно в езика, в поведението на... То е много трудно, разбира се, да се даде една обща оценка за всички видове протести, но все пак да коментираме основно това, което виждаме на Запад. Е по-скоро, да използваме малко технократски език, по-скоро корекция на този модел, т.е. преосмисляне на това дали всички отговори са в това да отваряме повече пространство, да либерализираме, да глобализираме. Тук е според мен момента, в който сега това нещо се подлага на съмнение.
Финансовите пазари, като че ли те така сочат към бъдещето, те диктуват бъдещето, определят освен настоящето и бъдеще, тези могъщи финансови пазари, които управляват милиони, милиарди, някакви пари, потоци. Какво се случва, Петър Ганев?
Не мисля, че точно финансовите пазари определят тези процеси. По-скоро нещо друго се случва, което предизвиква, примерно, срив на финансовите пазари, оттам идват тези неща, но напоследък четах една книжка, доста интересна, по-скоро културно представя нещата, от 90-те години на 19 век, 1993-та, Сребърната треска и покрай нея няколко борсови срива. И там тези протести са същите. По същия начин са описани тогава движението на кокситата се наричат. Същите хора са на Уолл Стрит, по същия начин протестират. Тоест, това сме го наблюдали много пъти, поне последните 200 години, тъй като и преди това е имало. Така че, подобни неща мисля, че са нормални, въпроси до какво ще доведат. Нали? Има много, много варианти. Ако започнем от това, че всичко се отприща 2008...
Нормално ли хората казват, защо се спасяват банки, а не хора?
Ами нормално е да го казват, и го казват от 2008. Все пак да кажем, че има два различни протеста. Протестите в Европа са по-скоро насочени към липсата на работа, към съкращенията, държавен и в частен сектор, примерно в Испания 20% безработица и така нататък. В Гърция знаем защо също. Щатите е малко по-различно. Там е точно срещу богатите насочено. Не толкова ние сме бедни, а по-скоро те са прекалено богати, трябва да ги накажем по някакъв начин. Тоест, малко различни са двата процеса, като че ли почва да се сближават.
Искаме вашите пари, искаме парите ви. Така много често се...
Има доста наивни лозунги. Ако видим кои са хората, които стоят зад тези протести, и от дясно, и от ляво, ако влезем така в детайли, нещата стават доста страшни.
Айде, да кажем, кои са възмутените? Професор Дичев.
Нека да го вземем така в ситуацията в Америка. Първо, после ще по-генерално.
В Европа, добре.
Десният вариант, дясното решение, стил чайните партията, не, беше това. Да ги оставим да си фалират, който е взимал заем, който е завлякал пари, да си отговаря. Не ни интересува държавата да не се намесва. Лявото решение беше да се намесиме, ще налеем пари, ще спасим, защото е много страшно може да стане. Историята показва, че тази работа породи 30-те години тоталитаризмите в целия свят, включително в Америка доста така е етатистко управление. Значи, ще налеем пари, ще помогнем с държавата, обаче след това ще наложим много строга регулация и включително ще накажем някакви хора и така. Това, което направи Обама, който междувременно загуби мнозинството там в една от камерите си, той в момента разкача между двете. Той помогна малко, но не наложи регулации. И в момента са разочаровани едините и другите. Десните са разочаровани, защото държавата изобщо се е намесила и им дала техните пари на тия банки. Левите са разочаровани, защото дадохме парите, те си раздадоха бонуси.
А могъщия лидер Обама изглежда помощен пред Уолл Стрит.
По-важното е, че 2008 се случи едно събитие, което срина световната економика. Няма никаква промяна от 2008. Елита през 2008 е елита през 2011. Тези, които вземат решенията през 2008, са същите, които вземат решенията през 2011. Тоест, това разочарова всички, които не са част от елита. Как може да има такова събитие и да няма промяна в нищо?
За да разберем двойното разочарование, според мен трябва да погледнем какво през всичките тези години се случи с самата национална държава. Защото аз лично за себе си основното притеснение, което имам от тук нататък за целият този процес, е свързан точно с недостатъчната способност или с намалената способност на държавата да реагира по начин, по който наистина може да удовлетвори тези две критики. И това се случва по простата причина, че глобализацията, която ние може да коментираме по различни начини, тя удари точно способността на държавата да прави определени неща. Погледнете, например, сега, ако човек сравни да кажем, програмите, помощните програми.
Кое наричаме държавата, примерно? Кое наричаме?
Националната държава. Как може държавата да реагира на кризата? Погледнете сега на мен, например, ми прави много голямо впечатление това, което в Америка се опитаха да направят. Като, така, на кой всъщност помагате? Значи, традиционно се помагаше на фирми, помагаше се, нали, да се създаде там някаква среда, да дойде повече бизнес и така нататък. Сега обаче в този глобализиран свят, при които собствеността на фирмите е много размита, кого всъщност вие подкрепяте? И ние в момента виждаме точно едно такова колебание, дори в пакетите на Обама, и пренасочване на помощта по-скоро към индивидите, да могат те да се справят. Инвестира се основно в инфраструктура и се инвестира основно в хора. Много по-малко се инвестира в конкретни икономически субекти, точно защото глобализацията така ги е разбъркала, че вече не е ясно какво представлява собствено национална фирма.
Да се опитаме,
фирма,
всеки например от неговата гледна точка, да изградим образа на тези възмутените. Кои са те? Какъв е техния профил? Дали могат да станат симпатични? Дали са прави в това, което искат? Кои са възмутените? Професор Дичев?
Различни нива. Сега, първото, това, което господин Жабов тук каза, националната държава се превърна в едно гето, което поддържа, така да се каже, социално слабите. Силните са глобални играчи, ходят нагоре-надолу. Ето, вземете нашата държава България, нали? Тя с какво се занимава? Тук подготвяме едни студенти, най-добрите заминават в чужбина, тези, които не успеят, остават тук. Значи, а ние плащаме за това обучение. Нали? Тази ситуация, нали, пенсионерите работят някъде в чужбина, връщат се тук да живеят. Нали? Тази ситуация е същата във Франция, същата в целия свят вече. Значи, това неудовлетворение от стария начин, старите очаквания, които имаме към националната държава. Тя вече някакси се сменила ролята си. Сега как ще го промислим? Как ще променят тези неща? Не знам. Второто нещо сега, тези недоволни, особено в Испания, нали, те са младежи. Те преживяват своята 68-ма година, много хора казват. Тоест, тук имаме един сблъсък между млади и стари. Същата ситуация в Гърция. Гърция натоварена с гигантски дълг, взет от някакви хора, по-старото поколение. Нали? Взет, изяден, изпит и така, изчезнал някъде, никой не знае къде. И сега младите поколения влизат в живота с това бреме, което цял живот трябва да изплащат. Същото нещо във Франция, същото нещо в тези, Америка вече има 15 трилиона или нещо такова дълг. Значи,
може ли да се каже, че това е бунта на младите?
Младите
на
не искат да изпълняват дълга на стари. И това многократно се случва в историята. Значи, идва ново поколение и казва, неща да плаща, неща да нося на гърба си това бреме, искам да почна живота си на чисто. Те нямат много идеология. Това нито леви, нито десни
са. Те са много симпатични.
Но са много радикални. И другото нещо е ролята на тия нови комуникации, с които те се мобилизират.
Фейсбук,
Твитър, така, които по дефиниция разпадат каузите на малки ядра. Там не може да се обединят много големи идеи, много големи групи хора около един лидер, около един площад, един високогорител. В виртуалното пространство се разпадат.
Тези интернет групи за сега изглежда вършат работа.
Да, но няма център, няма център, няма лидер, няма идеология.
Може би да няма център. Тоест, центъра винаги насочва нещата в друга посока.
Според икономистите, кои са възмутените?
Пак има две групи. Съгласен съм, че в Европа са младите, които не искат да носят бремето на по-старото поколение, но има и още нещо. Те искат нещо да им бъде предоставено. Не само да нямат нещо на гърба си, а някой друг да ги носи. Тоест, работа да им бъде гарантирана. Всичко, което държавата им обещава, като говорим за държавата, всъщност казваме държавата на благоденствието. Ние ще се грижим за вас от люлка до гроб. Зараждане ще дадем пари, образование ще предоставим, здравеопазване ще предоставим, ако нещо ви стане, ще валикуваме и като станете пенсионери, ще ви плащаме голяма пенсия. Тоест, държавата на благоденствието покрива всички рискове на индивида. Това е мита, който властва през последните 50 години.
Но той не е мит, той е реалност. Моето поколение, аз съм, може би, най-млади от това поколение.
Ама това е реалност, която избухва. Ето, ние живяхме така. Ама там идва дълга. Точно, защото много хора живеят.
Разбира се, точно така. И в Западна Европа много повече от
колкото. Младите не само искат да премахнат дълга, но те искат и тези обещания да са реалност. А сега могат да станат.
Само нещо казвам, че това не е мит просто. Това е една реалност, реалността на техните родители. Техните родители са живели така и те виждат, че те ще живеят по съвсем друг начин, много по-лошо.
Това е за мен истинския ключ да разберем точно кой протестира. Протестират всички, за които този модел, този начин на живот става или недостъпен, или труден за поддържане. Затова протестират едновременно хора, които вече не могат да поддържат статута си на средна класа, и в същото време най-силно протестират тези, които виждат, че в рамките на собствения си живот нямат капацитета, нямат условията, нямат ресурсите, с които да постигнат такъв начин на живот. Значи, и това също е свързано с промени в глобализацията.
Самите родители не вярват, че децата им, примерно, които сега са на 30 години, ще живеят по-добре. Самите хора на 30 години не вярват, че ще могат да живеят нормално.
Нека да не генерализираме, защото аз мисля, че ще живея по-добре и предполагам, че родителите ми също са съгласни. Има и още нещо. Все пак за хората, които организират в щатите, в Канада...
Да, ама тези, които излязоха в Лондон, примерно, не са виждали родителите си
може
да работят. Те нямат работа.
Въпросът е, че има, освен тези, които протестират, има и други, които работят. Имат някаква надежда. Те са инвестирали в образование, кадърни са и не са полисти, а работят. Тоест, не може да кажем, че цялото общество протестира. Не само в Сити, там се работи на много места. Но малко за щатите, кои са хората, които стоят за протеста, има доста плашещи групи. Аз съм си правил труда да влизам на техни сайтове. Говорим за крайни социалисти, крайни комунисти, които искат да върнат всичко останало. Говорим за дори крайно зелени. Включително има един сайт на група, която пропагандира изчезването на хората от земята, за да може тя да се възстанови нейният биологически баланс. Тоест, има и такива неща.
Важното е дали в политическата система обаче има филтри и субекти, които да поемат целият този разнороден протест. И тук наистина примерите, които виждаме, значи политическата динамика в Америка и в Европа е различна. Чайното парти, наистина републиканската партия не просто успя да го поеме и да го абсорбира, а наистина изчисти тези елементи, които съществуват и в чайното движение, които са дани доста радикални изтряскащи. Сега големия въпрос е да видим в каква степен демократите в Америка ще успеят да го направят това нещо по отношение на сега възникналото движение. А в Европа политическата стъпка е по-интересна за наблюдение, според мен.
По-интересна в България, да, трябва да спрем, за да чуем новините. Наистина ли толкова далече изглеждат възмутените от България? Тук има толкова основания да излязат хората на улиците. Празни са улиците. Защо окупираха световните финансови центрове? Ще бъдат ли окупирани българските улици и възмутените ще стигнат ли до България? Затова си говорим днес с професор Ивайло Дичев, културолог от Софийския университет, с Владимир Шопов, политолога, и с Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Там, докъдето свършихме, само да отговорим наистина на въпроса, защото звъннаха и двама слушатели, докато беше почивката, да питат наистина защо в България се събраха 50 души на този така сформиран световно в интернет протест. Възмутените. Тук има толкова много поводи да излезеш на улицата.
Може би точно защото са толкова много поводите и хората в един момент няма как да ги структурират поводите.
Нашите тук проблеми са по-далече от финансовата криза. Тук финансите не са развити по този начин. Така че този тип бандитизъм, банкстери няма в България чак толкова много, но тук имаше съвсем скоро расови вълнения, които също изразяват някакъв тип, значи става дума за тези бунтове антицигански, нали, линча, който...
След катуница.
Значи, това е един изблик на някакви страсти, които може би нямат пряко усещане за някакъв социален протест, но те изразяват това, че някакви хора не искат така да бъдат държават. Може и толкова по различни начин. Така и в третия свят, много често, когато има недоволство социални, хората се изколват помежду си разните етноси. Нали? Това напрежение, виждате, избликна по един съвършено абсурден повод. Мисля, че ще има и други поводи, по които ще избликна. Значи имаме, преди време имахме протести, нашите студенти бяха много активни за екологията уж, нали, спасяването на Иракли и така нататък. Зад тях обаче все пак следеше това недоволство от начина, по който се приватизира българската природа, българските терени, нали, и начина, по който се развива изобщо така економика. Не бива да бъдем така, да ги взимаме нещата просто. Те са понякога недоволството се изразява по различни начини, парадоксални, идиотски, нали, все пак, когато има
някой път, както казвате, ви от абсурден повод може да се сформира и това напрежение да бъде отпушено.
Всичките тези протести почнаха така, нали, ето в Лондон, нали, шопинг-бунтове ги нарича, защото, нали, хората разбиваха магазини, те тръгнаха от това, че някакъв полицейски произвол над един човек, който между другото беше престъпник криминален. В Франция, предградията, нали, когато започнаха да горят преди няколко години, пак две момчета, които се скриха в един трафопост и нещо умряха, отново избликва недоволството по един повод, който може би има някакъв тип причина.
Напрежението го има така или иначе, т.е. повода отприща напрежението. Ние в България напрежение около финанси, около икономика сме се го имали последните 20 години няколко пъти, всички помним хиперинфлацията, какво се случи тогава. Т.е. тази тема сега знаем, че е по-добре спрямо тогава. И тук, като че напрежението, което видяхме покрай Котурница, беше точно напрежение спрямо отново елит, но като че ли не е финансов елит, а елит от мутри, за който всички знаем, Европейската комисия знае и така нататък. Т.е. това е напрежението, което го има в обществото и придух такъв повод, нищо, но пак да избликне. Това бяха хората, които събраха в различни градове, също ни хора, които явно са някакъв елит, не защото работят повече, ами защото...
Можем ли да обобщим бедни и богати?
По отношение на това, защо в България няма такъв тип бунт, аз лично също споделям идеята, че тук адресата, банки, финансова система не е точният адресат, дори ако трябва да бъдем така по-точни. Всъщност това бяха институциите, които осигуриха кредитен рай в България за много хора, които ако в финансовата система трябваше по-стриктно да бъдат раздавани кредити, те никога нямаше да бъдат кредитополучатели. Така че този преход, нали, към някакво чувство за робство към, нали, към банковата и финансовата система няма как да се появи, но аз също така искам да кажа, че ние може би подхождаме с погрешна аналогия в начина, по който очакваме да се изяви недоволството, защото продължаваме да мислим с категории от преди 20-30 години, че се появява изведнъж някакво широко социално движение, то си има определена логика, първо се появява на едно място, след това се изразява по такъв и такъв начин, бунтове, протести, после партии. Тук сега сме в социалната среда. Да, сега сме в социална среда, където има много поводи, те са пръснати на различни места и наистина е много важно да се види по какъв начин се сглобяват тези коалиции от недоволни хора, които, нали, в които участват хора, които имат различни поводи за недоволство и по какъв начин те влияят на политическата система и дали въобще влияят на политическата система.
Но споменаваме често думата държава. Тук може ли да се стигне до там, да излязат примерно млади хора, такива хора от средната класа и да кажат, няма да плащаме данъци, няма да правим това, не сме съгласни с държавата и просто...
Точно това е, ние го наблюдаваме.
Ние плащаме данъци, примерно до 100-200 лет.
Хората, които са недоволни от държавата и са срещу нея по някакъв начин, те няма нужда да излизат на улицата да кажат, ние сме срещу държавата, те просто не плащат данъци, не спазват правилата и това го прави голяма част от българското общество. Тоест, цялата тази сива икономика, за която си говорим, е директен изказ, тази държава ни омръзна от нея, само глупави правила, нещата, които ни го обещават, не ги дават и така нататък. Тоест, протеста срещу политическата класа го има, но той не е с хвърляне на камъни по...
Има и още едно нещо. Източна Европа, защо е така кротка? Не само България, Полша и така. Защото ние минахме 90-те години през много тежки битки социални тук за държавата, за промяна на държавата и масата хора смятат, че ето нас скачахме по площадите, ние викахме демокрация, ни други приватизираха стопанството. И хората са излъгани от това, което се случи.
Не ни се случи демокрацията,
да. Не са доволни от това, което стана. И тази революционна енергия, която тогава избликна, някакси сега в момента, така да се каже, имунизира нашето общество. Другото нещо е, исках само един такъв момент да кажа, недоволство срещу банкерите, недоволство срещу приватизаторите, странните хора, мутрите и така нататък, които не ясно откъде са забогатяли. Това е едното недоволство. Но никой недоволства срещу големите индустриалци, които създават някаква стойност. Ето, Стив Джобс, който умря напоследък. Аз не си представям някой в Америка да седне, да вика, да чупи, да атакува милиардите на Стив Джобс, защото той вижда се как той промени света, той създаде някакви неща. Та искам да кажа, тук според мен тая опозиция се появява в съвременния свят. Мишел Рокар го изказва това според мен. Значи, от една страна и леви, и десни, тези, които са за индустриалния капитал, за развитие, за създаване на някакви стойности, и от друга страна спекулантите, които кой знае какво правят? Някакви правят някакви неща, които ние вече дори не разбираме. Препродават някакви дългове, нещо, лъжат, мошеничат. Тези две позиции мисля, че се изразяват.
Но като споменахме Стив Джобс, хората, които излязоха по улиците в Европа, примерно и в Щатите, те искат да имат този iPhone. Искат, но не могат да си го купят. Те имат пари за храна, за дрехи, примерно, но искат да го имат.
Имайки пред колко са продажбите, не е повече хора, май успяват да се купят, но има още нещо по-лошо в системата. Че хора като Стив Джобс, които създават богатство и няма недоволство срещу тях, могат да се провалят и се провалят. А хора като спекуланти, за които споменахме, банкери, които през тях минават целият кредит, институционализиран държавно често, както е в Щатите, те не могат да се провалят и тя ги спасяват. Тоест, лошите капиталисти ги спасяват, добрите капиталисти, които се трудят, създават, могат да се провалят. Тоест, система, която объркана.
Има няколко държави, които аз наблюдавам по-отблизо в Европа, които всъщност, тихо малком, без много да се коментира, предприемат най-различни и много интересни мерки, между другото, точно насочени към част от тези, да ги кажем, структурни проблеми, които констатираме заради глобализация и така на този тип феномени. Един от тях, да кажем, наистина е свързан с това, че в някакъв смисъл повечето хора на пазара на труда на Запад също са един вид спекуланти. Те са спекуланти с символи. По простата причина, че повечето неща, които се правяха и които се сглобяваха, ръчно индустрия, продукти, кола и така нататък, просто тези производства бяха изнесени. Част от правителствата в Западна Европа, точно като реакция на този процес, защото този процес има много важни културни последствия, не просто политически и икономически, започнаха една нова индустриална политика, която не е с някакъв такъв квази, нали, социалистически модел, да кажем, но въпреки това, например, в Англия се поставя въпроса, какви са условията, при които тези предприятия, които функционират, да кажем, в някаква малка община, могат да продължат да работят? Как да превентираме това предприятие да отиде някъде другаде? В Западна, в Източна Европа, в Азия. И започват, нали, най-различни подходи, нали, някакви данъчни подкрепи, промяна в начина, по който функционира образователната система в района, програми за, нали, окултуряване на средата. Ими ето в Англия има такава политика, в Швеция има такава политика, в Финландия има такава
европейски
политика.
Европейски лидери казаха, примерно ето и вчера излязоха, да, ние разбираме възмутените, разбираме това, което искат, разбираме това, което се случват, но ние сме свързани ръце горе-долу, така извадено от контекста, така изглеждаха нещата. Реакцията
и това е тази история с глобализацията, да. като оправдание, като мит, като идеология. Но ето това, което казва господин Шопов, ще го продължа, нали? Много е важно да се върне да се върнем назад, казва, че лошо да връщане, но нещо, да върнем този тип капиталист, който седи на място, който е част от общността, който отговаря пред нея. Може да е в малко място, може да е в голямо, но да го виждаш, да знаеш, той произвежда това, той отговаря
и тя. Който започва от един гараж и прави една
гараж и какво ще бъде, но знаеме той кой е, къде е, какво прави и по какъв начин допринася за общността. А не това, което е мъчителното в глобализацията, ти работиш за някой, който се намира в Бразилия, който в един момент с едно кликване на мишката премества капиталите си от тук, еди къде си, всичко става на улицата. Това нещо, този анонимен тип експлоатация или как циркулация на капитали, то е нещото, което породи това недоволство. И хората искат да видят, да знаят за какво става дума, какво им допринася това богатство.
Богатите. Това, богатите лоши ли са? За съжаление, в България богатите, нали, все още са лоши. Това е лоша дума в света.
Не съм се наслагал като някаква лоша дума. И наистина има много примери за богати, които не са станали богати с труд. Така че до някаква степен това е оплътнено. Но богатите, които са работили, не виждам с какво трябва да са лоша дума. Да, капитали се местят, но когато премеш капитали от малък град в Щатите, в Китай, хората в Китай не могат да ядат и сега имат някаква заплата, те работят доброволно. Тоест, богатство не се губи. То дори допринася още повече за тези, които са били по-бедни, да се преместят там производството. И това, както виждаме, Щатите доста време градиха точно такъв модел. Така че не са толкова прости нещата, но като говорим за лидери, например, тук Европа според мен е една крачка назад. Кои са лидерите на Европа? Водят се някакви хора, показват се някакви хора. Кой ги е избрал тези хора? Има хора издигнати от комисията, президент на Европейския съюз. Кой го е избрал това президент? Аз не го бях виждал при да стане президент. И той изведнъж говори някакви неща, взима някакви решения. Тоест, пропастта между избиратели и между елит политически в Европа е огромна. Никой не вярва, че може да промени решение в Брюксел от България. никой не го вярва и във Франция, че вътре нормален човек може по някакъв начин да направи промяна на европейско ниво. Тоест, когато елита е далеч от хората, както е бил в Гърция, традиционно, провал общо взето е гарантиран.
Какви могат да са политическите последствия, господин Шопов, към вас от това напрежение, което избухна и в Европа, и в Щатите?
По принцип, специално в европейския контекст, това, което аз виждам, е, че ефектът от това недоволство е на поне две вълни. Първата вълна, в която все още продължаваме да се намираме, е свързана по-скоро с ротация на правителства, но сред основните партии. Тоест, ако имате, нали, двупартийни системи, те се превъртат. Това стана в Гърция, това стана в Португалия, сега ще стане същото в Испания. По-проблемна е втората вълна, на която също горе-долу започваме да и виждаме контурите, най-вече в Гърция. По простата причина, че когато се извърти тази ротация и на практика няма промяна в ситуацията, поне според очакванията на тези хора, които недоволстват, тогава постепенно ще се свие мястото и влиянието на основните партии. И тогава наистина, да кажем, в Гърция ситуацията е такава. Ако днес в Гърция има избори, двете основни партии заедно ще имат дял по-малко от 50%, при традиционно дял от порядъка на 80-85%. Така че от тук нататък вече трябва да се гледа страна по страна, но със сигурност при тази втора вълна ще има поява както на нови политически субекти, така и аз бих очаквал засилване на тези по-крайни партии, които съществуват в момента. Но тук исках само да добавя, че в Северна Европа, където също има недоволство, но от по-друг характер, този процес е дори в някакъв смисъл в по-напълно етап, защото там пък има недоволство на гражданите по отношение на това, защо Европейския съюз сега спасява тези страни от южната периферия, които са били безотговорни през годините. Там това недоволство е вече в политическата система и ние го виждаме в Финландия, виждаме го в Швеция, виждаме го в Холандия.
Ще бъдат наказани политически лидери, ще има прекрояване на политическата обстановка. От културологична гледна точка, последиците какви могат да бъдат?
За Европа в момента само мрачни неща се очертават според мен. Сега пътищата на решаване на тази криза са два. Или разпадане на локализиране на политиките, разпадане на еврото, разпадане на някакви политики и всеки да се справя както може. Южните ще девалвират, там, ще връщат към старите си валути, си девалвират и така нататък. Северните върват напред. Или другата посока, някаква един управление на финансовите, на икономическата сфера, единни данъци трябва да има, нали, и така нататък. Сега, има ли воля за такава нещо, такова обединяване на Европа? В момента, според мен, съвършено няма така. В момента няма страна в Европейския съюз, където, ако се каже Европа, да се нещо позитивно да се мисли. Дори в Гърция, която в момента чакат, нали, да се каже спасителен план.
Гърци, искаш да се откаже от еврото.
Дори там непрекъснато ругаят германците и така. Чисто политически, културно, исторически някакси в момента тази идея е в крушение. До сега сме виждали, че такива кризи раждат нещо. Те обикновено водят до войни, за съжаление, или за някакви големи катастрофи икономически, след което някакси се идва къла в главата на политиците, те се събират и почват да правят нещо. Аз не виждам как до това ниво, до което сме стигнали, с задължняване на страни, като пак не само Гърция, Италия, Франция, Ирландия, Испания, нали? Какво друго може да стане, освен някаква радикална катастрофа, при която тия дългове да се изтрият, да фалират много банки, да фалират много хора, да се пренаредят отношенията между поколенията и да се върви напред.
Вау! Друго не виждам. Да, страшно. От икономическа гледна точка, кризата за пари ще прерасне сигурно в криза за храна или за нещо такова.
Не очаквам чак да има някакъв глад и така нататък, но през последните 15 години така трезво мислещи хора на много места, основно икономисти, използваха един, така едно изречение, един призрак броди из Европа. И ставаше дума за призрака на държавните обещания, на дълга, на пенсионните обещания. И всички казваха през 2000-та година, 2001-та до 2008-та, вие сте луди, какви призраци, вижте колко добре се развиваме. Ами този призрак вече не е призрак, всички видяхме, че така не може да продължава. Така че едната от полките, които трябва да се вземе, че държавата на благоденството не може да съществува. Тя може да съществува за определен период от време преди тоталния крах. Че този дълг по някакъв начин трябва да се изчисти. Въпросът е колко време ще ни нужда да го променим. През историята това се случва много пъти. И края на 19 век, както споменах, но и 20 век няколко пъти.
Ама и през война, е имало... както каза професор.
Ами не винаги е минало през война, по някоя депресия, няколко години и се почва нов процес. Това е лошия сценарий, в който нищо не се променя. Другата важна тема, която ние споменахме, това е най-голямата национализация в световната история, национализацията на парите. Дебат, който рано или късно трябва да се проведе. Парите са дело на пазара. И от момента, в който са национализирани, имаме печатане, имаме хиперинфлация, имаме измами, имаме кредитния обоснован. Те вече бяха национализирани. Въпросът е дали да се върнем към нормалното нещо, именно ние държавата просто печатани пари. Дори в момента това продължава се случва, но вече на световно ниво.
Само искам да добавя, че в тази ситуация имаме и нещо ново, което според мен не сме виждали, поне по този начин досега. Степента, в която държавите извън Европа имат залог от това Европа да успее да закрепи собствената си конструкция. Последният вариант, дори който се обсъжда за по-окончателно решение на кризата в еврозоната, включва точно това. Китай и други държави да намерят начин да се намери механизъм през фонда или през други механизми всъщност да подкрепят Европа, за да се спаси този потенциален срив, за който говорихме. Точно защото глобализацията роди такъв тип зависимости, които според мен преди не съществуваха в такава степен. И сега държави като Китай имат не по-малък залог в успеха на Европа, отколкото самите европейци.
За тази криза само малко да развия това, което казах, защото звучи наистина много негативно. Сега, ако мене питат, ако аз от мене зависиш, разбира се, никой не ме пита, най-хубаво би било да се сменят ценностите, с които живеем. Да по-малко материални неща да ни интересуват, да заложим повече на наука, начин на живот, екология и така. Но това е, така да се каже, една малка част от нас го мислят и го вярват. Причината, поради която върви Европа към криза и тези обещания, така наречени, не може да бъдат изпълнени, е, че младото поколение не може да изхрани, не може да изплати, да изработи пенсиите на старите. До сега как се решаваше този въпрос? С растеж. Непрекъснато все повече и повече или се раждат деца, или пък идват емигранти. Емигрантите, които идват от третия свят, непрекъснато запълваха работните места и почваха да внасят, да изработят. Някъде към 90-те години Европа реши, че хлопва вратите и стига толкова, нали? И сега сме в тази ситуация, в която едно все по-голяма част за старящо население ляга на плещите, но все по-малко младо население. Значи или трябва да отворим вратите да викаме емигранти, или трябва да раждаме деца, или нещо съвсем да преподобрим.
Това ще да ви питам. Тази стара Европа, как ще живее нашето поколение? Това поколение на 30 и няколко годишните, примерно. Ние ще изплащаме дълговете на държавите си, примерно ние ще плащаме пенсиите си на родителите си и ще трябва да работим много, така ли?
До сега това се решаваше на принципа на растежа, включително разширение на Европа. Все нови и нови страни в Европа влизат, които са много активни. Дай сега ще работим. Хора, емигранти потичат. Европа от 90 години насам все повече и повече се затваря, все повече и повече се изолира и от тук нататък това решение, нали, решението растеж става невъзможно. В този смисъл, нали, може да се върнем и към това, нали, експанзия, все повече и повече да интегрираме, това също е въпрос.
Общо, но всеки дължи на всеки, но по-важното е, че държави дължат на държави. Тоест това, че една държава дължи, не означава, че нейните граждани ще го изплатят. Държавата може да фалира, гражданите могат да се работят. Това се е случило също в историята много пъти.
Да, не е страшно, че аз дължа на вас, по-страшно е, примерно, ако България дължи на някой друг. Таксиметровия шофьор, и с това приключваме, който ме докара сутринта, знаете, че това е много представителна извадка, таксиметровите шофьори, какво си говорят. И пита каква е темата днес и каза, тези разглезени хора, които протестират в Европа и в Америка, виж ги другите в арабските страни протестират за свободи, каза той, пък тия тук за пари и за други неща. Мисленето на таксиметровия шофьор.
Ами, както са свободи, така са и, нали, египетските вълнения бяха последования от многобройни гладни бунтове. Там нямаше хляб. Хората бяха гладни.
Хората излизат на улиците, когато са гладни. Да.
Тунис е една развита европейска страна, там, нали, малко по-различно. Но искам да кажа, вървиме на изток към Йемен и такива места. както е свободата, така е се някакви.
И хляба.
И хляба. И много други неща. Полицията, която те хваща, те бие и те затваря. Нали, най-различни сюжети. Та искам да кажа, хубав е този паралел, нали, но той отново показва нестабилността на този свят. Тези диктаторите, тунисският човек, Али, нали, как се казваше, той осигуряваше едно доста стабилно благоденствие, средно благоденствие на народа си, както Тодор Живков. Малко едно такова, диктатура, малка страница, така, с която се живее от туризма. Сега те ще минат през много трудна криза, доколкото си го представя.
Света се прекроява, картата...
Революцията света, струва пари, искам да кажа. Революцията винаги катастрофа, винаги е нещо тежко за преживяване, достойно и така нататък, но трябва човек да се приготви, че много години наред ще му бъде тежко.
Въпросът е, имаме ли войници? Има ли толкова хора, които да са войни и да воюват за нещо, за което смятат, че си заслужава?
Пожелахме си глобализацията, получихме много позитивни неща от глобализацията. Това, което мен лично ме притеснява, е, че политическите елити и въобще тези хора, които твърдят, че представляват хората, трябва постепенно да разберат, че клишетата се сбъднаха. Тази несигурност, която глобализацията носи, е вече тук, и от тях се изисква да минат, да се качат с едно ниво по отношение на отговорностите, които имат, да поемат по-сериозни ангажименти, а не просто да се заравят в лесните решения.
Хора, нали,
ако не е друго, поне да със сигурност живеем в интересни времена, особено нашето поколение, което е родено в комунизъм, а в момента се води война за капитализма. Тоест, вече тоталното объркване настана, но ако не друго, поне това стимулира така да се мисли. Аз мисля, че и в двата случая се борим за свобода. В един случай от диктатора, в другия случай от подменени ценности на нещо, което уж е капитализъм, но всъщност не.
Подменени ценности, да, това е китайската поговорка. Да имаш проклятието да живееш в интересни времена. Благодаря ви и на тримата.